Am cântat cu toții această cântare, iar refrenul ei spunea: nu te teme, nu te teme, eu veghez asupra ta. Nu te teme, nu te teme, eu te izbăvesc, eu, Dumnezeu. Fără să le împărtășesc fraților, surorilor de la cor mesajul care îl aveam pe inimă să îl împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta, mi-am zis, ascultând-o pe bancă, ce potrivită este pentru gândurile care doresc să le împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. Psalmul 56, pentru început să-l citim. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei, sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine, uneltesc, pândesc și urmăresc pașii, parcă vor să-mi ia viața. Ei trag nădejde să scape prin nelegirea lor. Doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeac. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui, da. Mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Aș dori pentru seara aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri referitoare la un sentiment care am convingerea că l-am experimentat în egală măsură fiecare dintre noi. Și mai ales în astfel de vremuri când incertitudinile și viitorul este atât de... ne simțim atât de vulnerabili în fața situațiilor cu care ne confruntăm, nu de puține ori și noi ca și creștini ne-am confruntat cu acest sentiment al temeri, al frici. David recunoaște în psalmul acesta că și el s-a confruntat. Și își împărtășește aceste trăiri pe care le-a avut când el fugea de împăratul Saul, care voia să ia viața. Acum trebuie să fim onești că nu poți să rămâi beton, așa, insensibil, când afli că cineva vrea să-ți ia viața. Să primești un telefon și să fii amenințat cu moartea. Și să nu fie o farsă, să fie un lucru serios. E normal să apară teama. Dar cât e frumos strălucește aici parcă acest refren care apare în psalmul acesta de trei ori, în versetul 3 odată: ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Domnul. Și în versetul 4: Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Și în versetul 11, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Erau acei oameni care, ajungând în Gat, așa cum spune cartea 1 Samuel, capitolul 21, el considera că va fi un anonim acolo în Gat, că se va ascunde de David și că nimeni nu va ști că e în acea zonă. Și deodată constată că oamenii din Gat îl desconspiră și spun în gura mare, nu este acesta care bătea Saul cu miile lui și el, David, cu zecile lui de mii? Nu cumva este el împăratul lui Israel? Și au început să-și bată joc de el și probabil să-l amenințe, așa cum împărtășește el în psalmul acesta. Și remarcă aici cuvântul în 1 Samuel 21, versetul 12, spune că David a pus la inimă aceste cuvinte ale batjocoritorilor și a avut o mare frică de Achis, împăratul Gatului. Cam așa se întâmplă. Când pui la inimă tot ce auzi la buletinul de știri, te cuprinde frică. Că parcă e un făcut. În țara aceasta nimic nu se mai face bun. Totul este rău. Totul este numai despre ucideri, despre accidente, despre toate grozăviile care se petrec. Când apleci urechea la ce spun alții despre tine, s-ar putea să se întâmple precum s-a întâmplat la David. David avea motive serioase. Era evident că vreau să ia viața. Și David scrie aceste cuvinte și au rămas ca o experiență frumoasă din viața lui. Ori de câte ori mă tem, iau medicamentul, iau tratamentul, mă încred în tine, mă încred în Dumnezeu și dispare teama. Acum, problema aceasta a fricii, a temerii, are și o anumită conotație pozitivă, dincolo de aceasta negativă, despre care aș dori să împărtășim câteva gânduri. Conotația pozitivă este că, de altfel, e un verset în Scriptură care spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nevasta să se teamă de bărbat. Este o conotație pozitivă a acestui sentiment, care mai degrabă trebuie citit în sensul ca soția să-și respecte bărbatul. Când Scriptura vorbește despre teama de Dumnezeu, nu este vorba despre acea frică groază, că dacă cumva calci pe bec, Dumnezeu te va altoi. Ci mai degrabă este vorba de acel respect pe care trebuie să-l ai față de Creatorul tău. E o diferență. Una este să știți, doi oameni mergeau pe lângă un câine. Unul merge liniștit înainte, fără niciun fel de problemă, și celălalt se tot codea și nu știa cum să... Diferența dintre cei doi era hotărâtă, dictată de frică. Unul avea groază de animalul de câine și atunci era normal să se ferească, iar celălalt nu avea niciun fel de problemă, ba mai degrabă iubea animalul în general și nu avea. Cam aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră când este vorba despre conotația aceasta pozitivă. Aș mai folosi un exemplu de pe paginile Scripturii, atunci când este vorba despre teama sau frica noastră de autorități, de cei înălțați întregătorii. cum spune cuvântul în Roman 13, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, ci stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Adrigătorii nu sunt de temut pentru o faptă rea, pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea lauda de la ea. Și apoi versetul 5, de aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Și versetul 7 spune, printre altele, cui datorați frica? Dați-i frica. În pasajul acesta, Apostolul Pavel abordează frica care, până la urmă, are și o conotație pozitivă. Văd un pericol. Teama de a nu cumva să se întâmple ceva mă determină să iau o anumită distanță față de acea zonă periculoasă. Spune aici cuvântul fiți supuși autorităților, nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Cine dintre noi mai călătorim pe șoselile patriei și avem Waze-ul deschis, când te mai anunță într-o 100 de metri este poliție, instantaneu te uiți pe vitezometru și zici acționează frica de amendă. Măi, de ce să iau amendă? Și atunci de frica pedepsei reduci viteza la o viteză regulamentară. Aici cuvântul spune dacă funcționează doar frica de pedepsă, atunci reduci viteza numai când spune Waze-ul. Dar creștinul zice că nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Cu alte cuvinte, creștinul este chemat nu numai să aibă frică, teamă că va fi amendat, ci din pricina cugetului să realizeze că el a călcat anumite reguli și pentru simplu fapt că nu-l vede poliția, dar îl vede Dumnezeu. Și în genul cugetului, el ar trebui să aibă mult mai multă atenție atunci când conduce. Este interesant că Apostolul Pavel, când dă aceste îndemnuri, le dă credincioșilor din Roma, capitala Imperiului Roman de odinioară, în timp ce împărat era crudul Nero. Și aș sublinia doar așa, într-o paranteză, acest aspect. Încurajez, cel puțin în baza acestui cuvânt foarte clar, că atunci când autoritățile spun de anumite reguli care trebuie să respectate, cum bună oară este problema aceasta cu purtatul măștii în spațiile închise, unii o poartă pentru că dacă cumva e oprit, este amendat. Dar să o purtăm nu numai de frica pedepsei, ci din îndemnul cugetului. Pentru că orice stăpânire, spune aici cuvântul, a fost pusă de Dumnezeu pentru binele nostru. Și când tu te răzvrătești împotriva autorității, te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Iată o altă conotație, să zic, pozitivă a fricii. Să-ți fie teamă în sensul de a respecta autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o peste tine și de a nu te răzvrăti împotriva regulilor care sunt puse la un moment dat. Revenim la acest sentiment negativ al fricii, care, așa cum am văzut, David s-a confruntat și nu de puține ori s-a confruntat. E o vorbă, frica, fuga, e rușinoasă, dar e sănătoasă. David a fugit de multe ori din fața lui Saul, cu siguranță mânat de această frică, teamă, de a nu fi omorât. Ceea ce aș dori să subliniez din textul acesta pe care l-am citit este că frica, în sensul ei negativ, acea neliniște, acea tulburare a inimii atunci când te confrunți cu un anumit pericol, cu o anumită situație inedită, nu poate coexista cu încrederea în Dumnezeu. Ori te temi de Dumnezeu, te încrezi în Dumnezeu și nu mai te temi de situațiile cu care te poți, pericolele care pot apărea în viață, fie invers. Nu pot coexista într-o anumită inimă și frica și încrederea în Dumnezeu. Se exclud reciproc. Auzi despre un diagnostic din acesta incurabil. Și parcă dintr-o dată perspectiva aceasta morții te încolțește și zic că nu mai ai mult de trăit. Îți spune doctorul. Sau se întâmplă cât o catastrofă din aceasta naturală și realizezi că viața ți este în pericol. Ai varianta să te lași cuprins de frică sau varianta să te încrezi în Dumnezeu și să-i predai cârma vieții tale în mâna Lui, conștient de faptul că tu ai scăpat de sub control propria viață, propriu control, nu mai ai control asupra evenimentelor. Se întâmplă lucruri care te depășesc și când se întâmplă astfel de lucruri, cel mai înțelept lucru este, Doamne, eu nu pot să mai fac nimic, eu nu pot să mai controlez situația. De aceea mă încred în Tine. Și când te încrezi în Dumnezeu, dispare teama, dispare frica. Cea mai mare problemă atunci când vorbim despre frică este că diavolul folosește acest sentiment al omului de frică pentru a-l împinge să facă lucruri imorale. E strategia pe care el o folosește de a te determina să acționezi așa cum vrea el. Să păcătuiești, în definitiv. Câteva exemple. Este exemplul acela care îl găsim în Geneza, capitolul 12, când Avram, conștient de faptul că nevastă sa era tare frumoasă, și-a făcut o socoteală în mintea lui și a zis așa, pleca și el în Egipt. Și a zis așa în inima lui, mă, dacă pun egiptenii ochii pe nevastă mea, o să-mi mioaie de nevastă. Și versetul 11 spune, iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, asta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Și spune el, spune rogu-te că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Știți că sunt anumite pericole imaginare. Doar în mintea noastră este pericol. În realitate nu e niciun pericol. Și de multe ori chestia cu dropul de sare funcționează pentru mulți. Nu se întâmplă. Dar dacă se întâmplă. Și de multe ori te ia frica fără să ți se dintr-o chestie pur și simplu imaginară. Cam așa a fost cu Avram aici. Și gata, mă omoară ăștia. Pe mine o să mă omoare și pe tine o să te lasă să trăiești. Și a zis, băi, hai să să spui că ești sora mea. Și suprindem aici pe Avram că face un lucru care e reprobabil din partea lui. Nu-l judecăm pe Avram, pentru că atunci când ne confruntăm cu situații în care posibil, așa cum se gândea el, să pierzi chiar viața, te gândești la orice variantă posibilă. Și din nefericire, parte din acele variante sunt imorale. Încă un exemplu. Ucenicul Petru, în acea noapte când Domnul Iisus avea să fie prins, cu câteva ceasuri mai devreme se bătuse cu mâna, pumnul în piept, că, Doamne, dacă toți te vor părăsi, eu merg până la moarte cu tine. Și dintr-o dată realizează un lucru. Că nu-i de glumă. Că acela pe care îl urmase 3 ani de zile, și 3 ani de zile toți ucenicii au fost pe cai mari. Toți ucenicii au văzut cu ochii lor ce a făcut Mântuitorul. Câte minuni, câte vindecări, învieri. Le-au văzut cu ochii lor. Ei erau cumva gata. Este împăratul venit de sus, care noi în guvernul lui vom rezolva și problema națiunii lui Israel. Și când au constatat ei în acea noapte cât de moale este Mântuitorul, cum de nu face el nimic ca să scape de acele legături cu care îl legaseră, și dintr-o dată lui Petru îi se moaie picioarele și frica pune stăpânire pe el de așa manieră încât se schimbă parcă la 180, nu mai recunoști. El care spusese cu câteva ceasuri mai devreme, Doamne, eu merg până la moarte cu tine, când s-a îngroșat gluma, când chiar era vorba, socoteala lui aceasta era. Iarăși, probabil că era dropul de sar. Nu cred că preoții ei ar fi pus mâna pe el să-l răstignească împreună cu Mântuitorul. Dar în mintea lui deja se clocise scenariul. L-au prins pe el, mă prinde și pe mine. Îl răstignesc pe el, o să mă răstignească și pe mine. L-au bătut pe el, o să mă bată și pe mine. Și atât de mult i-a fost frică de ce s-ar putea întâmpla, încât atunci când se încălzește la acel foc și este provocat de o slujnică și tu ești cu o sinănătate, nu înțeleg ce spui. Și îl mai întreabă încă o dată, te-am văzut că ești... Nu, nu sunt eu. Mă, te lasă de... te dă de gol graiul tău, că... Și s-a... atât de... mult s-a dezis de Mântuitorul, încât realizezi un lucru. Sau constați un lucru. Când este vorba despre propria piele și mai ales când este vorba despre un scenariu acesta atât de sumbru, cum îl gândea Petru în mintea lui, atunci ori stăpânește frica și frica te depărtează de Dumnezeu, te lepezi de El, fie funcționează încrederea în Dumnezeu. Și atunci dispare frica. Petru este o mostră de ce înseamnă omul credincios de altfel, ucenicul Domnului, care se lasă stăpâni de frică. Ce trăim noi în vremurile acestea n-au nicio legătură cu prigoana împotriva creștinilor. E o problemă sanitară la nivel global, mondial. Și mici inconveniente le suportăm cu toți. În contextul acesta, unii se poziționează într-un fel, alții într-altul, unii sunt marcați de o anumită teamă, ce s-ar putea întâmpla, dropul de sare. Alții privesc cu seninătate calea către cer. Dar să vină într-adevăr prigoană și să vină într-adevăr situații similare precum găsim în istoria bisericii. Perioade când am fost de curând în Sighetul Marmației la memorialul victimelor comunismului. E incredibil câtă suferință a fost pentru unii din rațiuni politice, dar pentru cei mai mulți din rațiuni religioase. Să nu te supui unui sistem care înlătură pe Dumnezeu și care se opune lui Dumnezeu, unui sistem ateu. Au fost oameni care au suferit enorm de mult. Noi nu avem parte de așa ceva. Spunem și noi, Domnul să ne ferească. Dar pentru situații de genul acesta, când efectiv îți poate fi pusă în pericol viața, atunci se probează câtă încredere avem noi în Dumnezeu sau din potrivă. Încrederea în Dumnezeu nu mai funcționează și funcționează frica, iar frica te conduce de cele mai multe ori la decizii imorale, cum a fost la Avram, cum a fost la Petru. Domnul Iisus îi învățase pe ucenici un lucru care ar fi fost bine pentru ei să-l fi reținut, să-l fi pus la inimă. Spunea Domnul Iisus la un moment dat vorba aceasta în Matei capitolul 10, versetul 39. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Există psihologi care cearcă prin anumite instrumente să te învețe cum să instrumentezi frica în anumite situații. Domnul Iisus nu vine aici cu cine știe ce chestie filozofică, dar o spune într-un mod atât de simplu, concis și cuprinzător. Și Domnul Iisus mai știa un lucru, că omul nu poate să trăiască pe acest pământ cu sentimentul pierderii definitive. Niciunul dintre noi nu ne simțim bine atunci când pierdem ceva. Cu atât mai mult când pierzi și iar pierzi și iar pierzi. Și Domnul Iisus zice, viața este o împletire între pierdere și câștiguri. Și spune aici, dacă vrei să-ți păstrezi viața, o vei pierde. Dar dacă îți vei pierde viața pentru mine, o vei câștiga. Cred că este principiul care i-a ajutat pe creștinii de la început să se ducă în arelele romane când erau sortiți morții în spectacolele care se făceau în acea vreme cu zâmbetul pe buze. Aveau acea convingere puternică că pierzi pe termen scurt și câștigi pentru veșnicie. Câștigi pentru veșnicie. Și iarăși aveau această înțelegere, măi, dacă eu pierd pe, dacă câștig pe termen scurt, câștigul pe termen scurt ar fi însemnat mă lepă de Domnul. Împăratul ar fi zis, ești liber să trăiești. Dar foarte posibil pentru astfel de oameni să fi fost pierderea veșniciei. Domnul Iisus ne ajută prin acest verset să înțelegem că viața pe pământul acesta câștigi, pierzi, cel mai important lucru este să fii dispus să-ți pierzi viața pentru El, în sensul în care să plătești prețul. În sensul în care, măi, acum când sunt batjocorit, pierd. Acum când sunt înjosit, pierd. Dar pierd din pricina Lui. Și făgăduința Mântuitorului spune, câștigi pentru veșnicie. Se poate, din nefericire, întâmpla și invers. Să câștigi pe termen scurt, să câștigi reputație, să câștigi... Dar abdicând de la anumite norme morale, și verdictul Mântuitorului este clar. Pierzi pentru veșnicie. Viața noastră ca și oameni credincioși pe acest pământ, așa cum o spunea Domnul Iisus, în lume veți avea necazuri. Nu este o lume, nu este o viață trăită numai pe roze. Este așa cum o îngăduie Dumnezeu. Dar atunci când ești ancorat de Dumnezeu, atunci când îți pui încrederea în Dumnezeu, atunci mai puțin contează ce pierzi pe termen scurt, cât contează câștigul pentru veșnicie. Și mi-aș dori atât de mult ca, trăind în lumea aceasta, să putem să avem acea atitudine precum psalmistul de odinioară. Ori de câte ori mă tem, mă vaccinez. Marea frică care există acum în pandemia asta este dacă nu s-o descoperi vaccinul. Se va descoperi și vaccinul. Și o să apară o mare, o altă mare frică. Ce o fi cu vaccinul ăsta? Ce ar... reacții adverse, ce o fi în el, altă frică, altă temere. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Domnul. Eu iau vaccinul meu. Și ori de câte ori apare teama, de atâtea ori eu iau vaccinul. Și vaccinul este încrederea în Domnul. Când te încrezi în Domnul, cum spune aici, ce poate să-mi fie, facă mie niște oameni? Îl vezi pe om, așa, la înălțimea lui, și îl vezi pe Dumnezeu? Încă un exemplu și o să închei. Este acea imagine cu iscoadele care s-au dus în țara promisă să cerceteze, să iscodeze țara. Și toți au avut aceleași lucruri pe care le-au văzut. Toate cele 12 iscoade au văzut aceleași lucruri în țara, în țara Canaanului, în țara promisă. Raportul pe care l-au făcut când s-au întors din țara promisă a fost complet diferit. Unii l-au dat într-un fel, alții cu totul diferit. Ceea ce a făcut diferența între unii și alții este că unii au fost marcați de frică și alții au fost marcați de încredere în Dumnezeu. Iosua și Caleb au spus așa în Numeri, capitolul 14, versetul 9. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au nici sprijin, nu mai au niciun sprijin, Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. E ceea ce regăsim în raportul celor două iscoade, Iosua și Caleb. Ce găsim în raportul celorlalți? 10. Numeri, capitolul 13, versetul 32. Și ei au negrit înaintea copilului lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Toți văd aceleași lucruri prin țara promisă. 10 dintre ei spun, noi suntem ca niște lăcuste față de uriașii aceia. O să ne mănânce de vii. Ceilalți doi spun, noi vom mânca pe ei. Pentru că cu noi este Dumnezeu. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. De aceea, cred că în situațiile cu care ne confruntăm în viață, cu acelea situații ne putem confrunta toți în egală măsură. Reacțiile pot fi diferite funcție de câtă încredere este în noi în Dumnezeu sau câtă frică este în noi. Frica este cea care dictează și de nefericire de cele mai multe ori ne împinge în acțiuni care nu-i plac lui Dumnezeu. Ne determină să luăm anumite decizii care îl dezonorează pe Dumnezeu. Așa cum am văzut la Petru. Sau dimpotrivă. Te vizitează sentimentul acesta de teamă. E normal, e uman. A fost până și la omul după inima lui Dumnezeu. Dar omul lui Dumnezeu spune așa. Când constat că teama mi-a cuprins inima, că e ceva tulbure înăuntrul meu, că mi-e groază, că mi-e... Ori de câte ori constat lucrul acesta, eu mă vaccinez. Eu mă încred în Dumnezeu. Și dintr-o dată dispare frica. Versetul acela care spune în dragoste nu este frică. Cu o două versete mai sus spune că Dumnezeu este dragoste. Cumva în context și într-un mod foarte sumar înțelegem în felul acesta. Când ești în Dumnezeu, n-ai de ce să-ți fie frică. Nu este vorba aici de cine știe ce sistem din ăsta de securitate mondial, cum e NATO, cum e... Mai auzeam de zilele trecute pe la radio că suntem o țară în Europa cu... N-am mai avut noi în toată istoria noastră așa sistem de securitate cum avem astăzi. Să fim Dumnezeu. Să ai acea convingere că ești în El. Securitate 100%. Mi-aș dori atât de mult ca, cugetând împreună la aceste aspecte de altfel, așa cum spuneam la început, comune fiecăruia dintre noi, să putem să alergăm de fiecare dată la soluția cuvântului, ori de câte ori se întâmplă să ne fie teamă de ceva, să ne fie frică de ceva și să fim tentați să luăm decizii pe care mai apoi să le regretăm. Ori de câte ori se întâmplă vreo astfel de situație în viața noastră, să ne încredem mai degrabă în Domnul. Și Domnul să fie lăudat pentru aceasta. Amin.